První epištola Timoteovi nás uvádí do samostatného souboru epištol, které napsal apoštol Pavel. Jsou tři a tak nějak patří k sobě. Někdy se nazývají jako pastýřské nebo pastorální epištoly, protože jsou prostřednictvím konkrétních zodpovědných bratří adresovány místním sborům. Jsou to první a druhá Timoteovi a epištola Titovi. Snadno zjistíte, že tyto epištoly jsou poněkud jiné, snad přímo kontrastní, například ve vztahu k epištole Efeským. Tam Pavel hovoří k církvi jako k tělu, které je složeno z jednotlivých věřících v Krista. A hovoří o slavném, nádherném postavení, které církev má. Církev s velkým C, tedy jako celek. Tato celá církev je na zemi v současné době vlastně neviditelným tělem Kristovým. Je složená ze všech věřících, kteří byli, jsou a ještě se stanou články těla Kristova tím, že prostou důvěrou v Boží slovo, v Písmo svaté, přijmou Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele a pána. Dokud církev Pána Ježíše není na tomto světě zjevná jako celek, je zde na zemi nyní reprezentována jednotlivými shromážděními věřících v místních zborech. Samozřejmě určitým náznakem toho budoucího úžasného pohledu na církev Pána Ježíše jako na celek mohou být některá větší shromáždění, která se někdy pořádají, nebo často se o takovém záblesku mluví, když se sejdou určité větší skupiny lidí z různých místních sborů, z různých církví. Někdy se těm církvím říká denominace, protože ty jednotlivé skupiny věřících se odlišují názvy. Možná znáte slovo nominace a odtud také slovo denominace, tedy rozlišení podle jmen. I když nutno poznamenat, že církev v Novém zákoně si vlastně žádné jméno sama o sobě nedávala, s výjimkou označení, které přímo souviselo s názvem místa, kde působila. Jméno přisuzovali církvi nebo věřícím spíš jejich vnější pozorovatelé, a to mnohdy v hanlivém významu. Ale to je jen poznámka na okraj. Často se potřebujeme odlišit podle místa a možná i jinak. Jednotlivý místní sbor v Novém zákoně nepředstavuje budovu s věží a zvonem, s nádvořím před vstupem, s vysokým schodištěm, s velkolepou architekturou a potom třeba s ozdobami, s varhanami či pěveckým sborem uvnitř. Ale místní sbor živé církve Pána Ježíše Krista musí mít charakteristické rysy naprosto jiného typu, ve kterých odpovídá popisu přímo podle Božího slova, podle Bible. Zmíněné tři epištoly, z nichž první se budeme postupně zabývat, napsal Pavel dvěma svým spolupracovníkům, mladým bratřím, kteří měli významnou zodpovědnost ve svých místních zborech. Timoteus a Titus byli svým způsobem výsledkem Pavlovy misijní práce, protože právě Pavlovou službou byli přivedeni k Pánu Ježíši Kristu jako ke svému osobnímu spasiteli. Později je apoštol Pavel měl jako pomocníky a tak je průběžně vyučoval o všem, co se týkalo místních sborů. Ve všech třech pastorálních epištolách Pavel zahrnuje dvě základní, velmi důležité oblasti života církve. Učení, nebo někdo by řekl vyznání víry, či doktrínu, a potom problematiku vedení, anebo správy církve. Tato dvě témata Pavel probírá ve všech třech epištolách. Kdybychom měli sestavit jednoduchý obsah těchto našich tří epištol, bylo by možné první epištolu Timoteovi shrnout zhruba do těchto pojmů. První kapitola pojednává o víře jako o doktríně, tedy jako o učení. Druhá kapitola hovoří o některých věcech pořádku v církvi. Třetí kapitola se týká služebníků, kteří nesou odpovědnost za místní církev. Čtvrtá kapitola naznačuje přicházející odpadnutí a pátá kapitola spolu se šestou rozvíjejí povinnosti a zodpovědnost určitých skupin věřících v církvi. Ve svém druhém dopise píše Pavel Timoteovi v první kapitole o soužení či utrpení církve. O aktivitě církve píše v kapitole druhé. Potom se vrací k problematice možnosti odpadnutí toho, co nese název církev, a současně k její věrné podřízenosti Pánu, a to v kapitole 3. a 4. Epištola Titovi se v podstatě zabývá velmi podobnými tématy. První a z části i druhá kapitola hovoří o pořádku v církvi, kromě toho se druhá kapitola zabývá zase doktrínou, čili učením, a na závěr třetí kapitola epištoly Titovi mluví o dobrých skutcích, jež mají být svědectvím církve navenek. Jak jsme si už naznačili, církev Pána Ježíše se manifestuje prostřednictvím místních zhromáždění. To ovšem, jak už víme, neznamená kostely nebo budovy, ale místní společenství lidí, následovníků Pána Ježíše Krista. Za Pavlových dnů snad žádný sbor neměl vlastní dům. Obvykle se scházeli v domácnostech nebo na nějakých veřejných místech. Víme například, že v Efezu Pavel využil školu nějakého muže jménem Tyrannos. Snad jí měl pronajatou. V té posluchárně každý den kázal Boží slovo, možná ve volných hodinách, když neprobíhalo normální školní vyučování. A lidé postupně přicházeli odevšad, aby Pavlovo kázání nebo vyučování slyšeli. Tohle společenství by se dalo označit za místní shromáždění, z něhož potom vznikl efeský místní sbor. Zpočátku to byla skupina věřících i nevěřících, prostě lidí, kteří měli zájem o Boží slovo, nebo tedy minimálně o to, co hlásal apoštol Pavel. A je nepochybné, že Pavel hlásal především Boží slovo, především Krista. Aby se shromáždění podobné tomu, které se scházelo v Efezu ve škole muže jménem Tyrannos, v němž byli následovníci Pána Ježíše, kromě nevěřících zájemců, aby se takové shromáždění mohlo stát místním sborem, musí mít některé základní znaky. Nejprve musí mít učení, a to správné učení, vycházející jednoznačně a přímo z Písma svatého, tedy z Bible. Když jsem odcházel do Makedonie, píše Pavel Timoteovi v první kapitole, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám. Je velice důležité, aby církev Pána Ježíše měla jasné biblické učení. Proto jsme si řekli, že třeba věž a zvon na krásné budově nejsou v žádném případě znakem biblického místního sboru nebo znakem dobré církve. Naopak, znakem biblického místního sboru může být něco, co na první pohled zvenku na budově vlastně vůbec není vidět, pokud takový sbor má svoji vlastní budovu. Zpravidla je to něco, co se pozná, až když se dáme do řeči s těmi jednotlivými věřícími. O čem mluví? Čím přetéká jejich srdce? Pak se obvykle docela brzy ukáže, jaké učení nesou. Jsou plni Božího slova? Mluví o všem možném okolo? Mluví o své církvi či o svém místním sboru? Nebo nejraději mluví o Pánu Ježíši jako takovém? Po krátké chvíli se obyčejně pozná, zda s Pánem Ježíšem skutečně žijí i ve svém osobním životě, tedy stále, pořád. A nebo jde o pasivní členy, kteří mají své členství v církvi a návštěvu shromáždění spíš jako kulturní záležitost. Pozná se, že jsou následovníky Pána Ježíše, kteří nesou zvěst o Pánu Ježíši dalším lidem? Skutečná víra se totiž pozná podle života člověka. Skutečná víra se pozná, když kolem nejsou žádní další věřící. Skutečná víra se často pozná v krizových situacích života. Pak se pozná, jestli je to opravdu víra, tedy opravdu spolehnutí na Boží slovo, na tu doktrínu, jak o ní nyní mluvíme. Víra totiž podle písma není jen něčí zajímavý názor na věci, co se týče Boha, jak se často víra chápe, ale víra je hluboký vnitřní postoj, o nějž se opíráme v obyčejných i vypjatých životních situacích. Doufám, že k tobě brzo přijdu, píše pak dále Pavel ve 3. kapitole 1. Timoteovi, a píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Místní sbor je složen z věřících, kteří jsou články toho všeobecného těla Kristova. Aby takový místní sbor věřících mohl fungovat jako celek, potřebuje určitou formu vedení a taky vnitřní rozdělení úloh. Z vnějšího hlediska té budovy například někdo musí přijít, uklidit, jiný zatopit. A taky je krásné, když ve shromáždění někdo poslouží zpěvem písně a podobně. Ale někdo musí přinést i hutný a přitom srozumitelný výklad Božího slova. Někdo musí dohlížet na jednotlivé dílčí služby. A k tomu apoštol Pavel říká, že lidé, kteří nesou celkovou odpovědnost, jsou základem pořádku ve sboru. V každém místním sboru by měli být lidé, kteří splňují konkrétní požadavky a plní konkrétní roli. Církev by měla fungovat s určitým vnitřním řádem. Žel, že dnes je tato představa o církvi mnohde dosti pokřivená nebo zesvědčtělá představami o demokracii, takže často pak více rozhoduje osobní přízeň vůči nějakému člověku, nežli jeho charakter a duchovní vyzrálost. Případně někde je už takový odpor k rozumnému biblickému spravování sborových věcí, že výsledkem je pak skrývaný nebo i zjevný chaos. Z Pavlových pastýřských epištol se v církvích obvykle odvozují tři odlišné typy správy církve, které jsou používány v některých denominacích. Za prvé je to episkopální forma, kde je jeden muž nebo malá skupinka lidí, kteří představují vrchol správy nebo vlády nebo dohledu, a to často nikoli jen pro jeden místní sbor, ale hned pro celou církev či denominaci, jak jsme o tom mluvili na začátku. Přitom ten muž třeba nemusí být příslušníkem žádného místního sboru. Od tohoto vrcholu se pak odvíjí celá hierarchie až po místní sbory. Jiná forma správy církve odvozovaná z našich epištol je známá pod názvem presbyteriální. To znamená, že místní sbor si volí určité lidi ze svého členstva, aby byli zodpovědnými správci místního sboru. Docela biblicky se jim říká starší a diakoni. Všechny věci ve sboru pak probíhají pod správou nebo s dohledem těchto starších, případně diakonů. Třetí typ správy církve můžeme nazvat kongregačním. Je to úplně opačný extrém než ten prvně zmíněný typ, tedy episkopální. Tady je to lid, prostě členstvo, které koná rozhodnutí a které ve skutečnosti řídí sbor. Celý sbor hlasuje jak o přijímání nových členů, tak o mnoha dalších věcech, co se dané církve týká. Možná jste udiveni, jak lidé mohli ze stejných slov v Pavlových pastýřských epištolách odvodit tři tak odlišné formy správy církve. Jistě určitá slova mohou být odlišně přeložena i vyložena, ale pokusme se chvíli věnovat pozornost těm třem odlišným interpretacím, které se na Pavlovy pastýřské epištoly obvykle odvolávají. Pohledem na některá společenství křesťanů v historii se může zdát, že všechny tři formy správy církve existovaly a že budou docela dobře pracovat. Ale stejně tak se v historii ukazuje, že u všech tří způsobů vedení či spravování církve se vyskytly závažné problémy. Lidé, kteří žijí v rámci těchto jednotlivých forem správy církve, jak jsme o nich mluvili, nebo v jejich určitých kombinacích, říkají, že znají vnitřní spory, sváry, nepořádek a rozkoly. Kde je chyba? Někdo možná okamžitě odpoví, no ve způsobu, jak je ta církev vedena, nebo ten místní sbor. Bratr John Vernon McGee, autor úvah, které inspirovaly tyto studijní pořady, uvádí v této souvislosti zajímavou paralelu, srovnání. Srovnání se správou státu, která se často vědomně nebo i podvědomně promítá do správy církve. Ať už pozitivně, tím, že se z pozorování správy státu učíme, z jeho zdarů i nezdarů, anebo negativně v tom, že aniž bychom vycházeli z písma, napodobujeme některé světské způsoby řízení, případně naopak tím, že se vyhýbáme všemu, co by metody správy známé z občanského života jen vzdáleně připomínalo. Takže zde je citát od našeho bratra McGee. První obyvatelé Ameriky si nepřáli krále. Byla to sice jediná forma vlády v zemích, které opustili, ale králů a všeho, co s nimi souviselo, už měli dost. Odmítali monarchii a dá se obecně říci, že neměli odvahu svěřit vládu jednomu člověku. Možná to dnes zní zvláštně, když každý má volební právo, ale v době kolonizace volební právo postrádali ženy a dokonce i mužové, kteří nebyli vlastníky pozemků. To znamená, že jen určití vybraní lidé z elitní skupiny mohli volit. A tak důvod, proč kolonisté nechtěli nad sebou krále, byl v tom, že nedůvěřovali lidem, čili sobě navzájem. Dnes pokládáme ty průkopníky v Americe za docela mimořádné, bezmála za vlastenecké světce, ale oni také měli své slabé stránky a věděli, že nemohou jeden druhému bezmezně důvěřovat. Tak se zrodila myšlenka, že většina se přece nemůže tak snadno mýlit, formulovaná nakonec velmi silně. Hlas lidu je hlas boží. Tolik citát od našeho McGee. Otázka může znít, proč tedy jednotlivé typy správy celého společenství nebo místního sboru církve tak často nefungují podle našeho očekávání. K tomu náš učitel vyslovuje jednu klíčovou myšlenku, která, jak se mi zdá, je často přehlížena. Apoštol Pavel v této epištole hovoří o způsobu správy sborů jako o velmi důležité věci, ale v samotném textu, který máme před sebou, klade mnohem větší důraz na takové věci, jako jsou charakter a v pravém smyslu slova duchovní kvality mužů, kteří tu správu mají uskutečňovat. Jinak řečeno, samotný způsob té správy v církve se pak ukáže jako druhořadý, i když je taky významný. Epištoly, kterými se budeme dále zabývat, dost podrobně vykreslují požadavky na představené nebo zodpovědné služebníky v církvi. Tyto požadavky apoštol Pavel opakuje, protože jsou rozhodující a měly by být předmětem pozornosti ve všech místních shromážděních křesťanů. Apoštol Pavel nás vede k tomu, že mužové, kteří konají správu, kteří řídí místní sbor, musí být opravdu charakterní a duchovní, protože žádný systém řízení nebude dobře fungovat, pokud v něm nebudou lidé s potřebnými charakterovými a duchovními předpoklady. Jestliže lidé, kteří uskutečňují správu v církvi, budou špatní, pak žádný typ řízení nebo správy církve prostě nebude dobře fungovat. Ani kongregační, kde hlasují všichni, ani presbyteriální, kde rozhoduje zvolená skupina zodpovědných, ani episkopální, kde nad celou církví má dohled jeden, případně za pomoci úzké skupiny pomocníků. Je zřejmé, přátelé, že tohle je základní problém jak při správě církve, tak konec konců i v občanském životě. Apoštol Pavel nám zdůrazňuje dva základní rysy duchovního vůdce. Musí být mužem víry a musí být motivován láskou. Jestliže tyto dvě charakteristiky nejsou v jeho životě zjevné, pak ve skutečnosti nemůže konat úlohu vůdce k opravdovému duchovnímu prospěchu církve. Bez ohledu na to, jaké má schopnosti, vzdělání, zkušenosti nebo konec konců jakékoliv jiné lidské předpoklady. To jednoduše znamená, že autorita duchovních správců, ať už místní církve nebo třeba celé denominace, nemá charakter moci, nadřízenosti nebo vlády. Když jsi byl ustanoven starším sboru, tedy biskupem nebo podle původního významu téhož slova dohlížitelem nebo diakonem, máš úřad, může se cítit důležitý a chovat se panovačně. Ale apoštol Pavel říká, že v podstatě nemáš žádnou moc. Míní tím, že hlavou církve je Kristus a Duch Svatý určuje jak vůdce, tak směr. Duchovní vůdce nikdy nemůže v církvi prosazovat svou vlastní vůli, ale v pokoře se bude ptát po vůli pána církve. Proto musí být opravdu mužem zbožného charakteru a víry. Ovšem musí také být veden motivem lásky. To neznamená, že bude kolem všech lidí obcházet po špičkách, opatrně všechny ve sboru hladit a každému lichotit, ale opět rozhodující má být vůle pána církve. Svým způsobem to je jeho úkol, aby ukazoval, že pánem církve je Ježíš Kristus. Kolik času už zabrali různé schůze staršovstev, na nichž se řešily věci, které nemají absolutně nic společného s prospěchem církve nebo božího díla v místním sboru. Ale někdy možná spíš s tvrdohlavostí a neústupností některých představených, s prosazováním vlastních představ a podobně. Kristus je hlavou nejen církve jako celku, ale chce být také hlavou v každém místním sboru. Dokonce chce být pánem pro každého jednotlivého věřícího. Hned v úvodním pozdravu přeje apoštol Pavel Timoteovi pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho pána. Je-li pánem, znamená to, že prostě musíme poznávat a poslušně konat jeho vůli. Proč mne oslovujete pane, pane, a nečiníte, co říkám? Ptal se s Vítkou pán Ježíš svých současníků. Mnoho lidí dnes Ježíše oslovuje pane a přitom ho celé nenásledují. Být správcem nebo dokonce vůdcem v církvi znamená rozeznávat a konat vůli pána církve. Jeho příkazy, jeho přání. Vždyť je to jeho církev. On si ji koupil za cenu vlastní krve. On je její hlavou. A proto se s nikým nechceme přijít, pokud jde o způsob správy církve. Myslíš-li, že správa, která je ve tvém sboru, je ta nejlepší? Budiš. ale k užitku může sloužit jedině tehdy, když na svých místech budou stát správní lidé. Neduchovní vůdcové nebo lidé s charakterovými mezerami, jak ještě uvidíme dále, mohou být v místním sboru důvodem, proč v církvi není vidět Krista. V první epištole Pavla Timoteovi budeme tedy hovořit o podrobnostech, které se týkají místního sboru s důrazem na charakter a duchovní kvality jeho vůdců. Tyto kvality a jejich používání rozhodují, zda církev opravdu bude církví Pána Ježíše Krista.